V pravidelném pondělním operním panoramatu vítám doktorku Helenu Havlíkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Vaše komentáře k událostem uplynulého týdne uveďme výsledky letošního 48. ročníku Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha.
Zaměřím-li se pouze na kategorii hudba na obrazovce, to je kategorie, kde se hodnotí záznamy oper i dalších žánrů hudebního divadla nebo koncertů, přiznám se, že mě ocenění Rigoletta z Mantovy, diváci ho u nás už mohli vidět v České televizi během přímého přenosu, to bylo loni v září, tak mě tohle ocenění trošičku překvapilo. Zejména pokud to porovnám se záznamy mnoha jiných oper, které byly mezi téměř stovkou pořadů z 22 zemí v tomhle ročníku. Ten atraktivní nápad Andreji Andermana zpracovat operu pro živý televizní přenos v reálném prostředí, v reálném čase, ten skutečně zapůsobil objevitelsky, ale už to bylo téměř před 20 lety, tehdy s Toskou z Říma a pak ještě před 10 lety s Traviatou z Paříže. Rigoletto je tedy vlastně v úvozovkách jen dalším zopakováním tohohle principu. Navíc v tomto případě je to s tou autenticitou renesanční Mantovy přeci jenom zamotanější, protože děj sem Verdi a jeho libretista přenesli vlastně až pod tlakem rakouské cenzury. No a vlastní pojetí Rigoletta připomíná spíše takovou sentimentální telenovelu. Ovšem se skvělým pěveckým obsazením v čele s Plácidem Domingem v titulní roli. To ano.
Jen s odstupem několika málo dnů v Praze vystoupily dvě mezzosopranistky koloraturního oboru a světového renomé, k jejichž doménám patří barokní opera. Cecilia Bartoli a Magdalena Kožená.
Samozřejmě nabízí se srovnání. Magdalena Kožená dvěma koncerty v Pražském národním divadle završila své turné a v něm se vrátila k některým áriím Vivaldiho a Händla, které nahrála před 2, respektive 4 lety. Takže třeba že se Bartoli i Kožená věnují stejnému pěveckému oboru, obě tedy na základě velmi hluboké znalosti dobové interpretační praxe a řekněme si, že ani jedna z nich nevládne hlasem nějaké mimořádné mohutnosti, tak rozdílnost jejich naturelu, vystupování i přístupu byla vlastně nádherným zážitkem z toho nekonečného bohatství a rozmanitosti interpretace hudby. Na koncertě obou solistek dokonce zazněla jedna z nejslavnějších Händlových árií. Kožená ji zpívala ve verzi z Rinalda, tedy La Chaque Pianga, a Bartoli ve verzi z opery Il Trionfo del Tempo Lascia La Spina. Naštěstí se v tomhle případě neměří, kdo rychleji, kdo výše, ale je na posluchači, na každém, které pojetí je mu bližší. Cecilia Bartoli je oslnivě zářící muzikantský živel, ze kterého tryskají opravdu erupce energie. A vedle téhle až bakhanské dravosti a italského temperamentu, tak Moravanku Koženou charakterizuje taková spíše apolonská ušlechtilost, decentnost, niternost. Kožená se prezentovala opět jako precizní profesionálka, která svou pěveckou kariéru buduje velmi promyšleným tříbením svých možností, ale i limitů. No a zatímco Bartoli si publikum podmaňuje až dobyvatelsky, Kožená nabízí takový komorní, důvěrný rozhovor, ale barokní opera je natolik bohatá, že oba přístupy jsou krásné.
Partnerem Kožené byl orchestr Collegium 1704, tentokrát nikoli pod taktovkou svého zakladatele Václava Luxe, ale Andreji Marcona. Jak hodnotíte jejich výkon?
Samozřejmě orchestr se prezentoval i samostatně a bylo více než zřejmé, že za těch 6 let svého pravidelného působení se vypracoval opravdu na špičkovou úroveň. Jedinečná souhra, kterou její hra opravdu dýchá v takových těch nejjemnějších záchvěvech dynamiky i agogiky, tak ta vynikla například právě v prestižním srovnání s renomovaným orchestrem Il Giardino Armonico, který doprovázel Bartoli. No a o vysoké úrovni Collegia 1704 svědčí i to, že se dvě z jeho hráček, a tady bych především chtěla jmenovat Anu Fusek, která hrála na sopraninovou zobcovou flétnu, tak se blízkly jako suverénní solistky ve dvou Vivaldiho koncertech.
V rámci festivalu Struny podzimu v Praze vystoupil basista Sir Willard White, nikoli ovšem v operním recitálu, ale v pořadu Vzpomínka na Paula Robesona s černošskými spirituály a dalšími písněmi z Robesnova repertoáru.
Tak Billiard White je už 40 let solistou tak prestižních operních scén, jakými jsou New Yorkská metropolitní opera, Londýnská královská opera, Milánská skala a mnoha, mnoha dalších. Vystupoval a vystupuje na nich i v mnoha českých operách. Je třeba Dvořákovým vodníkem nebo jako kněz Fotis z Martinuřických paší, ale především v Janáčkových operách je Goriančikov, Revírník nebo Jaroslav Prus ve Věci z Makropulos. Dá se rozumět, proč je právě Paul Robeson, radikální aktivista a mimo jiné nositel Leninovy ceny míru se svým zásadovým postojem za rovnost lidí proti útlaku a segregaci, tak proč je právě Robeson Whiteovi, který pochází z chudé jamajské rodiny, proč je mu tak blízký? Samozřejmě i díky podobně velmi hluboko posazenému hlasu. Nahlíženo ovšem naší zkušeností, White asi může jen obtížně pochopit, že Robeson byl stejně jako řada jiných západních intelektuálů, umělců, vlastně obratně zneužit sovětskou propagandou, co by takový ten typický leninský užitečný idiot k agitaci pro sovětský totalitní režim. Je otázka, zda právě tohle, tahle prezentace Williarda Whitea u nás byla tou ideální volbou, ten Robsonovský projekt, přeci jenom s až přílišnou směsicí, byly tam spirituály, písně z muzikálu, ale například i píseň Ej úchněm, nebo do písně Jdu domů převedené téma z Larga z Dvořákovy Novosvětské. Myslím si, že možnost poslechnout si Whitea v českém repertoáru, ve kterém má takové úspěchy, by byla asi zajímavější. Ale i tak, Sir White je rozhodně zajímavá osobnost hudební scény a jeho lahodný sametový basbariton dokáže stále pohladit.
Minule jste doporučovala hostování ostravské opery v pražském Stavovském divadle s Kardiakem Paula Hindemita, jednou ze základních oper 20. století, kterou přitom Pražské národní divadlo zatím nikdy neuvedlo. Potvrdilo se i v Praze vaše hodnocení červnové premiéry jako mimořádné události?
Určitě. Určitě. Ostravští předvedli, že dokonce mají rovnocenné alternace některých rolí. Před vyprodaným Stavovským divadlem se celému týmu s dirigentem Robertem Jindrou a režisérem Jiřím Nekvasilem podařilo se jim znova zvládnout tu obtížnou Hindemitovu partituru a vystihli v tomhle psychotrileru o tajemném vrahovi, který zabíjí všechny, kdo si od něj koupili jeho šperk, tak vystihli tu atmosféru strachu i fanatismu z plebejského davu, ale především to charisma Zlatníka jako zatvrzelého tvůrce, posedlého svým dílem a který se neumí od něj odpoutat. Nejen dramaturgickou objevitelskou odvahou patří Národní divadlo Moravskoslezské pod vedením Jiřího Nekvasila k našim předním souborům a Kardiak po mém soudu může aspirovat na inscenaci roku.
To jsou tady samé dobré zprávy. Jaké inspirace máte pro posluchače na tento týden?
Tak budu pokračovat ve Strunách podzimu. V úterý v Českém muzeu hudby vystoupí soubor Efileta s korzickou a sardinskou polyfonií. Na sobotu chystá Plzeňské divadlo premiéru Borodinova kníže T. Igora. Dirigentem bude Petr Kofroň v režii Michaela Taranta. Určitě to bude zajímavá inscenace. No a zároveň na sobotu se chystá přímý přenos, další přímý přenos metropolitní opery do kin v České republice. Bude to Don Giovanni a v titulní roli uvidíme Mariuše Kvěčena, kterého známe z loňského koncertu u nás.
Na operní panorama jsme nahlédli s doktorkou Helenou Havlíkovou. Já vám děkuji.
Děkuji a těším se příští týden. Naschledanou.
Naschledanou.